Ludzas novadā ir trīs pansionāti – Ludzā, Malnavā un Zilupē. Gulošajiem pacientiem ir pieejamas tā saucamās sociālās gultas Ludzas slimnīcā un bijušās Kārsavas slimnīcas ēkā. Pēc vakariņām Garbaros esošā Ludzas pansionāta iemītnieki dodas uz istabiņām. Daži lasa, daži atpūšas. Visbiežāk te nonāk vientuļi cilvēki, kuriem vairs nav ne spēka, ne veselības par sevi parūpēties. Daudziem patīk dzīve pansionātā, kurā nemaz nav tik viegli nokļūt.
Mani no slimnīcas taisni atveda uz Rēzekni, uz šito pansionātu. Nu, kā teikt, rūžani, dricāni. Es no Rēzeknes novada, jā. Notiekti lepējam un zīmējam, ko tik napīdūmoja mums visu kū.
Jautri,
kā jau līdz jaunam godam, to mēs tos jautrai bez pornes navarējām. Nu tagad jau drusku mīrīgok ir.
Stāsta 92 gadus vecā Stefānija, kura pēc paralīzes dzīvojot pansionātā ir atkopusies tik tālu, ka pati var staigāt. Par 82 gadus vecās Jevdokijas uzturēšanos pansionātā maksāt nav kam. Vienīgais dēls gājas bojā, palikuši maz bērni, bet tiem pašiem neklājas viegli. Tāpēc par pansionātu viņa maksā 80% no savas pensijas, bet pārējo apmaksā pašvaldība. Rindā uz dzīvi pansionātā viņa ir gaidījusi 2 gadus. Kā stāsta Ludzas sociālās aprūpes centra vadītāja Regīna Borisova, pēdējā laikā pansionātā aizvien biežāk nonāk cilvēki no pilsētām un aizvien retāk no viensētām. Ir arī guloši klienti. Tiem nepieciešama īpaša aprūpe, kādu radinieki mājās nevar nodrošināt kaut vai tāpēc, ka atrast kvalificēto aprūpētāju pilsētā praktiski nav iespējams.
Garbaros dzīvo klienti un Iztalsnā. Šobrīd Garbaros ir 37 klienti, Iztalsnā 49. Garbaros ir 4 gulošie, Iztalsnā 9. Arī daudz cilvēku ratiņkreslā pārvietojas. Maksa Garbaros un Iztalsnā šogad tā ir vienāda – 1095,87 €. Sava novadā iedzīvotājiem ir atlaide un maksa sastāda 650 € mēnesī.
Pansionātā Ludzā par 26 klientiem maksā radinieki vai citas pašvaldības, un par 60 cilvēkiem lielāko tiesu maksā pašvaldība. Rindā uz dzīves sociālās aprūpes centrā Ludzā gaida 11 cilvēki. Arī citos novada pansionātos brīvu vietu nav. Tāpat kā nav brīvu vietu arī Rēzeknes vecoļaužu pansionātā. Pilsētas sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns atklāja, ka vienīgajā Rēzeknē esošajā pansionātā atrodas 213 klienti. Un rindā gaida vēl 24 rēzeknieši. Iestādē uzņem tikai pilsētā deklarētos iedzīvotājus. 50 klienti par uzturēšanos pakalpojumiem maksā pilnībā, 18 daļēji. Pārējiem uzturēšanos kompensē pašvaldība. No šī gada mēneša maksa ir 895 €, kas ir par 100 € vairāk nekā pērn.
Tagad ir vairāk un vairāk tieši tādu senioru, kas pansionātā tiek ievietoti nespējīgi guļošie, kuriem vajadzīga sociālā un medicīniskā aprūpe. Līdz šim nebija nekādu struktūru fondu, ja pa Eiropas naudu varētu attīstīt pansionāta tipa ēkas. To visu tikai darīja pati pašvaldība ar savām iespējām. Protams, te arī jāskatās, kā varētu izmantot esošās veselības iestādes, kuras nav pārpildītas.
Cenas pansionātos Latgalē ir pieaugušas no 100 € Ludzā un Rēzeknē līdz pat 400 € Rēzeknes novadā, kur mēneša maksa pansionātā ir 1400 €. Skaidrs, ka pieaugs arī pašvaldības maksājumu apjoms, jo ne katrs varēs apmaksāt tik lielu rēķinu par tuvinieka uzturēšanos pansionātā. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.